halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toos ugu dhegeysanaysaan efimada magaalooyinka qaar iyo caalamka o dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee v o a somali com.
subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba, waa subax sabti ah bisha maaj, waa 3 sanadka 2018. idaacaddeena saaka iyo caalamkana waxaa wada jira halkan idinkaga soo jeedinaya anigoo ah caashe ibraahim aadan iyo xuseen bare aadan.
maraykanka dowladda nigeria oo kale aad iyo aad ayuu u daneeyaa, danaha ka dhexeyn karana wuxuu noqon karaa dhinaca shidaalka. kenya waa sidoo kale waxay ku jirtaa dowladaha la dagaalamo oo argagixisada, waatay soomaaliya ciidan ay geeyeen. etoobiya important waayo, maxaa yeelay xarunta midowda afrika etoobiya ayuu ku taalaa, madaxda afrikana wuxuu kula kulmi doonaa etoobiya.
kaasi waxa uu ahaa yuusuf abiikar maxamed oo falanqeeya siyaasadda kuna takhasusay sharciga caalamiga ah oo ka warramaya xogaha arrimaha dibadda ee maraykanka rex tillerson oo booqashadiisii ugu horreysay ku tegaya qaaradda afrika.
waxaa kale oo aad maqli doontaan faahfaahin ku saabsan ugu yaraan 5 askari oo u dhashay dalka burundi kana tirsan ciidamada amisom oo lagu dilay shabeellaha dhexe.
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaan idinku haynaa laantan af soomaaliga v o a. marka horese kusoo dhawaada warkii dunida.
federaalka ee soomaaliya iyo madaxda dalalka ay ciidamada ka joogaan soomaaliya ayaa shalay kulan ku yeeshay magaalada kampala ee dalka uganda, waxaana kulankaasi kasoo qayb galay madaxweyneyaasha soomaaliya iyo uganda, madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee burundi, wasiirada difaaca ee jabuuti iyo kenya, madaxa midowda afrika iyo xogayaha guud ee igad. mas-uuliyiintaasi ayaa kulamo la qaatay xubno matalayay beesha caalamka oo ka kala socday dalalka aljeeriya, shiinaha, faransiiska, jarmalka, talyaaniga, jabaan, qatar, ruushka, sacuudi arabiya, kuuriyada koonfureed, swiden, turkiga, imaaraadka carabta, britain, maraykanka, qaramada midoobay iyo midowda yurub. shirkan ayaa looga hadlay ciidamada amisom iyo diyaarinta ciidamada dowladda soomaaliya mas-uuliyadda la wareegidda ammaanka dalkooda.
ra-iisul wasaaraha kanada justin trudeau ayaa waxaan marnaba la aqbali karin ku tilmaamay qorshe uu madaxweynaha maraykanka donald trump soo bandhigay. madaxweyne trump ayaa sheegay inuu ku tala jiro inuu 25% ka dhigo cashuurta laga qaado birta laga keeno dalka kanada, iyo sidoo kale cashuur 10% ah oo laga qaadi doono aluminiumta laga keeno waddankaasi kanada. ra-iisul wasaaraha kanada ayaa sheegay inuu difaaci doono wax soo saarka warshadaha dalkiisa. waxaa xusid mudan in kanada ay tahay dalka ugu badan ee maraykanka u dhoofiya birta iyo aluminiumta. subax wanaagsan dhegeystayaal, kaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a. 5 askari oo ka tirsan ciidamada burundi ayaa lagu dilay gobolka shabeellaha hoose. faahfaahinta warkan waxaa inoo haya xuseen xasan dhaqane.
ugu yaraan 5 askari oo u dhashay dalka burundi kana mid ahaa ciidamada amisom ayaa lagu dilay gobolka shabeellaha dhexe. askartan ayaa waxaa jidgooyo u dhigay koox ka mid ah al-shabaab, waxaana sidaasi v o a u xaqiijiyey saraakiil dhinaca ammaanka. weerarka ayaa waxa uu ka dhacay meel u dhow degmada balcad oo ilaa 30 kilomitir dhinaca waqooyi uga beegan muqdisho. ciidamadan jidgooyada loo dhigay ayaa waxay ilaalo u ahaayeen kolonyo gaadiid ah macadda ilaa iyo iminka in gaadiidkaasi ay sahay iyo qalabba u wadeen amisom iyo in ay gargaar bini-aadannimo wadeen. kooxda al-shabaab ayaa sheegatay mas-uuliyadda weerarkan, iyagoo tirada askarta ay ku dileenna ku sheegay ilaa 20, laakiin saraakiisha milatariga ayaa waxa ay sheegeen in tiradaasi ay tahay mid la buunbuuniyey. muuqaalo lagu baahiyey baraha bulshada ayaa muujinaya gaadiidka xamuulka oo ay saaran yihiin kartoomo oo gubanaya, jidka isku xira muqdisho iyo jowhar oo ay ku badan yihiin ciidamada burundi ee taabacsan amisom. qaar ka mid ah dadweynaha deggan qalimow oo u dhow halka uu weerarku ka dhacay ayaa waxay v o a u sheegeen inay arkeen koox al-shabaab ka tirsan oo dhulka ku jiidaysa meydka askari shisheeye ah. madaxweyne ku-xigeenka dalka burundi goston sindamwa ayaa v o a u xaqiijiyey in ugu yaraan 5 askari oo dalkiisa u dhashay lagu dilay soomaaliya. saraakiil u hadasha milatariga soomaaliya ayaa waxa ay sheegeen in ciidankan burundiyaanka ah ay jidka u galeen koox ka mid ah al-shabaab oo aad u hubaysan, kuwaasi oo ku sii jeeday degmada balcad. al-shabaab ayaa weerarka kadib saacado kooban gacanta ku dhigay maamulka magaalada balcad, inkastoo markii dambe laga saaray. xuseen xasan dhaqane, v o a, beledweyne.
magaalada muqdishona waxaa maanta lagu wadaa inay gaaraan 77 maxbuus oo Soomaali ah oo ku xirnaa dalka India kuwaasi oo sii mari doona dalka Cumaan sida uu sheegay danjiraha Soomaaliya ee dalkaasi Cabdirasaaq Faarax Cali Taano oo warramay Xuseen Barre
aad baa u mahadsan tahay walaal shalay duhurkii waxaa magaalada Masqad ka soo degay diyaarad ingeer ah oo uu watay wasiir ku xigeenka wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya Mudane Mukhtar Mahad Daud diyaaradaas waxay ku wajahneyd meesha la yiraahdo India Mumbai shidaal ayay halkan ka qaadatay waxaan u soo saarnay ogolaansho maareeyay inay halkan ku degto shidaalna ka kororsato xalay waxay ku hoyatay dalka India magaalada Mumbai saakay ayay ka soo kacday haddana jidkay ku soo jirtaa saacadaha soo socda ayay igu soo aadan yihiin waxayna sidaa 77 maxbuus oo aan filahayo in haddii Ilaahay idmo ay duhuradii wixii labada duhurnimo ka bilowda ay Muqdisho ku aadan yihiin insha Allah
maxabiistaasi markii hore maxaa lagu xiray
maxabiistaasi meelo badan baa laga qabtay burcad badeedna way ku xirnaayeen kulligood waxaana laga qabtay Indian Ocean-ka iyo badda cas inta u dhaxaysa ilaa xuduudaha Soomaaliya maraakiibta ilaa badaha ilaaliya marka waa falal burcad badeedna ayay kulligood u xirnaayeen
tiradaas maxabiista Soomaaliyeed ee maanta laga keenayo dalka India ma jiraan kuwo kale oo la oo ku sugan dalkaasi India oo wali xidhan
waa jiraan ha kuwaanba waa riciil labaad weeye soo ururin baana lagu jiraa qaarkood xataa waxaa dhici karta inaanan wali ka warqabin laakiin waxaa ku daba jira xeer ilaaliyaha qaranka iyo wasiirka cadaaladda iyo wasaaradda arrimaha dibadda oo ay kaashanayaan safiiradeena noo fadhida ambassador Ebian ayaa ku daba jira inay ogaadaan meelaha kale ay ku kala xirxiran yihiin markay isku soo ururiyaan iyadoo laga faa'iideysanayo heshiiskii ay kala saxiixdeen Soomaaliya iyo India ee ahaa maxabiis isweydaarsiga in ayagana maaragtay gadaal laga keeni doono ayaa dawladdu xoog u saartay wayna ku guuleysatay oo hadda kooxdan waa kooxdii labaad oo la soo qaaday way India laga soo qaaday
wax warama ka haysa caafimaadkooda iyo xaaladooda guud dadkaasi la soo celin doono
run ahaantii waa la socotaa India meelo badanna waa laga soo daayay xeer ilaaliyaha qaranka dhowr jeer buu booqasho ugu tagay noloshooda aad baa looga dayrinayay hadday nolosha caafimaadka tahay ama shinka tahay laakiin waayihii dambe markii wasaaradeena arrimaha dibadda xeer ilaaliyaha qaranka wasaaradda cadaaladda safiiradeena ee noo fadhida India intaas markay aad maaragtay arintii ugu mashquuleen oo xogtoodii in ay si joogta ula socdaan ay bilaabeen waxba iska bedelay laakiin dadkii la keenay iyo kuwa hadda la soo wadaba qaar baa xaaladooda caafimaad iyo midda nololeedba ay aad u liiday
wararkana soo gaaraya waxay sheegayaan inay jiraan wadahadallo u socda dowladda Soomaaliya iyo dalka danjiraha ka tahay ee Cumaan oo ku saabsan dhalinyaro Soomaaliyeed iyo iyaguna dambiyada badbaadadka ugu xiran dalkaasi Cumaan bal faahfaahin naga sii warkaas
waa arintaasi waa sax weeye halkan waxaa ku xiran 34 maxbuus oo ayaguna burcad badeednimo u xiran intooda badanna ay ku xir maaragtay ku xukuman yihiin xabsi daa'in inkastoo xabsi daa'inka dalkan uu 25 sano yahay haddana dowladda Soomaaliya xiriir bay la bilowday weli laakiin heshiiskii maxabiis isweydaarsida lama wareegla maaragtay lama saxiixin waxaan laakiin rajaynaynaa in maaragtay booqasho uu ku yimaado xeer ilaaliyaha guud ee qaranka kadibna halkaas laga ambaqaado sidii ayagana broseskii qoladan lagu sii daayay oo kale lagu sii dayn lahaa aad bay dowladdu arrintaas ugu mashquulsan tahay waana rajaynaynaa in lagu guuleysan doono insha Allah
dowladda Cumaan ma u ogoshahay diblomaasiyiinta Soomaaliyeed ee safaaradda Soomaaliya Cumaan inay booqdaan maxabiistaasi Soomaalida ah
waan booqanaa hadda waxay igu dambeysay usbuucii dhaweyd 3 biloodba mar baan anigu shaqsiyan u tagaa hal meel baa la iigu keenaa oo aan hal saac ugu yaraan la joogaa waxaan u sameeyay wiil u adeega oo lacagaha loo soo dirdiraa faamiliyadooda marka waxyaabaha meesha ay ka cunaan ma ogiya inkastoo noloshooda runtii ay aad u fiican tahay oo uga fiican tahay maxabiista India markii la garab dhigo oo caafimaadkooda iyo noloshooda iyo markii laga reebo xabsiga iyo maxbuusnimada ay ku jiraan laakiin dad fiican oo qurxan oo dhaqan weeye inkastoo qaarkood jiran yihiin qaar ku dhinteen xanuun meesha uga dhacay awgeed haddana way nolol dhaamaan runtii maxabiis badan oo aan meelo kala duwan laga keenay waana u tagnaa waana ka warqabnaa si joogtaahana loogu adeegaayo lacago qaraabadooda usoo diraan baan waxaan u magacaabay nin kamid a staafka safaaradda si uu maaragtay hadba waxay u baahan yihiin oo khudaarta iyo wixii lamid a oo ayna meesha ka helaynin oo maaragtay ugu geeyo qof walba lacagtiisa inta ugu adeego askartuna ay u geyso macaamil fiican bay runtii noo sameeyaan oo aada ugu wanaagsan maaragtay xagga dhaqankaas
danjiraha Soomaaliya ee dalka Cumaan Cabdirasaaq Faarax Cali Taano ayuu ahaa oo warramayay Xuseen Barre
s waxaanan dhigaystayaal kaad nagala socotaan walaanta af soomaaliga idaacadda v o a. qof labaad oo lala xiriirinayo inuu ku lug lahaa dil toddobaadkii hore magaalada london loogu geystay laba wiil oo soomaali ah ayay booliiska london soo xidheen maalintii shalay. sidoo kale aaska labadaasi wiil oo lagu kala magacaabo cabdikariim xasan iyo sidiiq aadan ayaa maanta iyo beri ka kala dhici doona isla magaalada london. wariyaha v o a da london ridwaan xaaji cabdiweli ayaa khadka telefoonka ugu waramay caashe ibraahim caashacuud.
caashe, aada baa umahadsan tahay. labada wiil ee dhintay allah u naxariisto, sidaad la socotaba waxaa lagu dilay xaafadda camden ee waqooyiga london oo soomaalidu ay ku badan yihiin. midkii hore waxaa lasoo qabtay dhowr maalmood ka hor, oo xilligan weli maxkamad ayaa ku socota, waxaana loo haystaa inuu labada qofba dilkiisa uu ka dambeeyey. shalay waxaa lasoo qabtay qof kale oo isna loo haysto inuu dilkaas uu ku lug lahaa. marka labadaba runtii dacwadooda maxkamadda weyn ee old bailey la yidhaahdo ee london ku taalla ayaa wada, waxaana dabcan loo haystaa inay ku lug lahaayeen dilkan loo geystay labada wiil ee soomaalida ee cabdikariin iyo sadiiq, oo runtii dad fara badan oo soomaaliya ay aada iyo aada uga walwaleen ama ay uga naxeen, gaar ahaan marka laga hadlayo deegaanka camden oo weli ilaa iyo hadda booliiska iyo dadka soomaalidu ay ka wada hadlayaan sida loo joojin lahaa oo loo xakamayn lahaa jilalka faraha badan ee midiyaha loo adeegsado ee ku badanaya xaafadaha soomaalidu ay ku badan yihiin, gaar ahaan xaafadda camden.
qofkan lasoo qabtay waa qof noocee? bar haddaad sifo ka bixisid.
ilaa iyo hadda weli faahfaahin lagama bixin labadaba. run ahaantiina dee marka la eego hanaanka dhinaca sharciga ee dalkan, inta badan qofka marka lasoo qabto waqti ayay qaadataa in lasoo bandhigo. mid ka mid ah magaciisa waa lasoo bandhiga, oo inta badan warbaahintu aada ayay uga hadlaysaa isa babola. midka kale ilaa iyo hadda weli ma cadda, laakiin maalmaha soo socda in lasoo bandhigo magaciisa iyo da-diisa ayay u badan tahay. marka weli waxaad la socotaa guud ahaan marka dembiyada noocan oo kale ay dhacaan waqti fara badan ayay qaataan. qofka maxkamad ayaa la saaraa, maxkamadda kadib baaritaano ayaa gala, dhowr mar ayaa maxkamadda laysugu soo laabtaa. laakiin maadaama mararka qaarkood ay suuragal tahay in qofkan laga hayay dembiyo hore ama isaga uu garto, waxyaabaha keenaya ayaa ka mid tahay in booliisku ay ku degdegaan in laba qof loo qabtay oo dilkan loo haysto.
soo qabashadan qofkan ugu dambeeyey ee shalay lasoo qabtay lala xiriirinayo dilka labada wiil ee soomaalida ah, maxaa loo tixraacay?
run ahaantii waxyaabahaas marka la eega dee baaritaankay ku xiran yihiin oo hadda kii ka horreeyay la fahantii ilaa iyo hadda booliiska wax faahfaahin ah oo ehelada qoysaskii laga dilay ilmaha ay siiyeen ma jiraan. mid ka mida waalidiintu wuxuu ii sheegay in wiilkiisa la dilay xilli khaldan oo meel khaldan lagu dilay oo ba yaraatay wax dembi aanu lahayn. laakiin mararka qaarkood way adag tahay run ahaantii marka dembiyada noocan oo kale ay dhacaan in si sahlan booliisku ay usoo bandhigaan sida wax u dhaceen. laakiin ilaa iyo hadda waxay leeyihiin laba qof ayaa loo qabtay, welina baaritaan ayaa socda. labada qofna waxaa loo haystaa inay ku lug lahaayeen dilka labada wiil ee soomaaliyeed ee lagu dilay camden laba toddobaad ka hor.
ugu dambeyntii ridwa, waxaan ognahay in labada wiil aan weli la aasin, marka ma loo qabtay waqti la aasay labada wiil ee soomaalida ahaa? allah u naxariistee.
caasha, allah u naxariisto. labada wiilba qoysaskooda oo aan la xiriiray maanta waxay ii sheegeen in mid ka mid ah la aasi doono hadduu ilaahay idmo beritoole cabdikariin xasan, waxaa lagu aasi doonaa qubuuraha loo yaqaana beerta nabadda ee dhinaca magaalada london ku taalla, gaar ahaan dhinaca bariga. midka kalena waxaa la aasi doonaa maalinta xigta hadduu ilaahay idmo, isla goobta lagu aasi doonaa waa qubuuro inta badan dadka muslimiinta ah lagu aaso. marka runtii de waalidiintu aada iyo aada ayay weli argagax iyo fajac ugu jiraan sababta ilmahooda loo dilay. murugo badan ayaa ka muuqata. maalin dhaweyd mar aan ka qayb galay kulamo waalidiintu ay la lahaayeen booliiska oo xataa bulshada soomaalida ee ku nool deegaanka ay goobjoog ka ahaayeen, waxay booliisku kala hadlayeen waxa keenay in inta badan ilmaha soomaalida oo keliya la ugaarsado oo dilalkoodu ay bataan. marka allah u naxariisto, mid ka mida britola la aasi doonaa, midka kalena waxaa la aasi doonaa sida la ii sheegay maalinka xiga.
wariyaha v o a ee london ridwaan xaaji cabdiwale ayuu ahaa oo khadka telefoonka igu warramayay.
subax wanaagsan dhegeystayaal kaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a. xogeyaha arrimaha dibadda ee maraykanka rex tillerson ayaa booqashadiisii ugu horreysay ku tegay qaaradda afrika toddobaadkan. haddaba maxay tahay ujeedada socdaalkan? Caashe Ibraahim Aadan ayaa wax ka weydiisay arrintaasi Yuusuf Abiikar Maxamed oo falanqeeya siyaasadda kuna takhasusay sharciga caalamiga ah.
kulay saan ka warqabno dawladda Mareykanka waa dawladda ugu weyn ee dhaqaalaha ku bixiso la dagaalanka argagixisada iyo faafinta dimuqraadiyadda. Marka tagitaanka Afrika uu ku bixinayo wasiirka arrimaha dibadda ee dawladda Mareykanka waxay ka qaadan doontaa horumar iyo xiriirkii Afrika ay la lahayd dawladda Mareykanka in uu sii wanaajiyo.
Laakiin waxaan ognahay tan iyo inta ay jirtay xukuumaddan uu madaxda ka yahay madaxweyne Donald Trump in xiriirka dalalka Afrika iyo Mareykanka uusan sidii hore u wanaagsanayn, marka socodkiisan muxuu ka bedeli karaa baad isleedahay xiriirkii qaaradda iyo dowladda Mareykanka?
Safarkan oo wasiirka arrimaha dibadda uu ku tagaya Afrika waa safarkii koowaad ee mas-uulkii ugu sareeyay ee Afrika aado. Donald Trump intuu qabsaday madaxtooyada Mareykanka qof mas-uul oo levelkan gaarsan oo Afrika uma aysan dirin. Marka taa waxay tusinaysaa in marka horeba dowladda Mareykanka ay ka gaabisay oo calaaqaadka Afrika ay la leeyihiin xoog aysan saarin, laakiin hadda diritaankan mas-uulkan ay direen wax weyn ayay arrintan ka bedeli doontaa. Waxyaabaha oo diiradda lagu saari doono oo booqashadani waxaa kamid ah in ay dowladaha uu tagi doono in uu kala hadli doono sidii ay u sii wadi lahaayeen la dagaalanka argagixisada iyo sidii uu xoojin lahaayeen nabadgelyada iyo ammaanka iyo sidii mataqaana ay u dhiirigelin lahaayeen dowladnimada wanaaga iyo dhiirigelin sidii ugu suubin lahaayeen tijaarada iyo maalgashiga iyo in wuxuu kala la kulmi doonaa madaxda mataqaana ururka Afrika wuxuuna kala hadli doonaa sidii dowladaha iyo shucuubta Afrika xiriir wanaagsan ay ula yeelan lahaayeen dowladda Mareykanka. Marka socdaalkan wuxuu waa socdaal muhiim u ah soo noqoshada iyo dib u habaynta calaaqaadka dowladaha Afrika kala dhexeeya dowladda Mareykanka.
Tusaale ahaan, markaan fiirino meelaha uu tagayo ee qorshaha ugu jira xogayaha arrimaha dibadda dalka Mareykanka Rex Tillerson, waxaa ka mid ah dalka Ethiopia, Kenya uu tagi doonaa sida la baahiyay, Djibouti uu tagi doonaa, Chad iyo wadamo kale. Muxuu dalalkan si gaara ugu doortay baa laysdhihi karaa xogayaha?
Kulley waxaa dowlad kastaba markay calaaqad ila suubinayso dowlada kale waxay fiiriyaan dowladaha ugu muhiimsan oo ay calaaqad xoogan ay leeyihiin. Mareykanka dowladda Nigeria oo kale aad iyo aad ayuu u daneeyaa danaha oo ka dhexeyn karana wuxuu noqon karaa dhinaca oo shidaalka. Nigeria waxay kamid tahay dowladaha adduunka u iibgeeya batroolka, waana mujtamac weyn oo laga heli karo kaalmooyin fara badan haddii Afrika ciidan loogu baahdo, marka lama dayici karo. Kenya waa sidoo kale waxay ku jirtaa dowladaha la dagaalamo oo argagixisada, waatay Soomaaliya ciidamo ay geeyeen, haddana dhibaatooyin waaweyn ay ku hayaan argagixisada. Marka Ethiopia kale important waayo, maxaa yeelay xarunta midowga Afrika waxay ku taalaa Ethiopia ayuu ku taalaa, madaxda Afrikana wuxuu kula kulmi doonaa Ethiopia. Marka wadamada diirada la saaray waxa waaye si uun ayay mataqaana door weyn ay ugu leeyihiin xiriirka Mareykanka.
Haddaan si gaara usoo qaadana Yuusuf, dalka Ethiopia kale xaaladiisa siyaasadeed maalmahan dambe ma degana, oo haddaba aan kula hadlayo ama xilligan la joogaba ra-iisul wasaare male dalkaasi, oo ra-iisul wasaarihii waa kii iscasilay, xiisadana ay ka jireen oo kacdoonna ay dadka qaar sameynayeen oo banaanbaxyaa dhacayay, xiisad siyaasadeed baa ka taagan dalka Ethiopia markaad fiiriso. Marka ma laga yaabaa in xiisadda siyaasadeed ee dalkaasi ka taagan qudheedan ee kaalin ku leedahay booqashadiisa?
Waa tabcan waa wax jiro, maxaa yeelay xiisadda oo hadda hadda Ethiopia ka taagan, Ethiopia keligeeda iyo mataqan dowladdeeda iyo shacabkeeda keliya laguma sii daynin inay arrintan ay xaliyaan. Dowlado fara badan ayaa ku jira, dowladaha ku jira waxaa ugu weyn dowladda Mareykanka. Marka arrintan hadduu wasiirka arrimaha dibadda uu Ethiopia uu tago, arrintan inuu ka hadli doono oo shucuubta Ethiopia iyo mataqaana dowladooda uu kala hadli doono, arrintan waa arrin lama huraana. Teeda kale waxaad kala ogaanaysaa waxyaabaha oo ku jira socdaalkiisa inuu dowladaha u kala hadlo waxaa kamid ah sidii loo dhiirigelin lahaa dowladnimo wadaag. Dowladnimo wadaag waxay ku imaan kartaa waa inay halka aysan jirin diktatooriyad shucuubtana loo siiyo madaxdooda inay doortaa. Marka kulley wuxuu ku dhiirigelin doonaa dowladda Ethiopia in shacbiga reer Ethiopia loo madax baneeyo siday u dooran lahaayeen madaxweyne iyaga ay doorteen iyo xukuumad iyaga ay doorteen siday ku imaan lahayd.
Yuusuf Abikar Maxamed oo falanqeeya siyaasadda oo uu rameeyey Cashe Ibrahim Aadan, halkaad kala socoteenna waa V O A.
subax wanaagsan dhegeystayaal meel kastoo aad naga maqleysaan. maamulka Garissa County ee waqooyiga bariga dalka Kenya oo kaashanaya shirkad laga leeyahay dalka Holland ayaa dhisaysa 2,000 oo kilomitir oo wadooyin ah. wariyaha V O A Garissa Maxamed Faarax Shire ayaa warkan soo diray.
mashruucan oo dowladda Garissa County soo dhiraan dhisay in iska kaashanayaan shirkad wadooyinka dhisto laga leeyahay dalka Netherlands deeq bixiyaal lacagteedu ay bixinaysa ayaa waxay dowladdu ku sheegtay inuu noqon doono mid kaabi doono isku socodka guud ahaan gobolkani. Cabdi Cumar oo wasiirka wadooyinka iyo howlaha guud ee countiga Garissa oo munaasabadaasi xariga mashruucaasi looga jiray ka qayb qaadanaya waxa uu sheegay in ay hawshani tahay mid howl guuda shirkadan dalka Netherlands laga leeyahay inay noqon doonto midda sida tooska u fulin doonto.
qolada waxaan rabnaa inaan isla galno oo hadda ay noo socodaan heshiisya oo aan rabnaa inaan jidasha Garis ilaa 2,000 oo kilomitara inaan ka dhisno jidasha oo aan filayna kuwa hadda noo dhisan ay loo yaqaano maramka ama gravelka ama athroadka ay ka ficnaani doonaan sidii teknolojiga ay noo sheegeenna qoladan hadda nala joogaan maanta meelo fara badan ay kasoo sameeyeen. Jordan bay ka sameeyeen, Tanzania qayb bay ka sameeyeen, Kenya waxaan filaa inaan anagu u horeyni doono 2,000 oo kilomitara yaan hadda heshiiskeedana la gelinayna.
Wasiir Cabdi Cumar ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in kambanigaasi maanta ay u dhaadhiciyeen dhulka hawdkaasi ay u soo eegaan qaabka wadooyinka gobolkan ay u yaalaan, wuxuuna sheegay ilaa iyo iminka inay jiraan carro ay ka soo qaadeen ilaa 6 goobood oo kala duwan oo countigani Garissa dhacda si ay baaritaano ugu sameeyaan qaabka tiknoolojiyadda cusub. Ay sheegeen in kambanigaasi uu ku dhisi doono wadooyinka gobolkani.
waxay maanta noogu yimaadeen kow inay horta carrada wadankanaga ay qaadaan. carrada marka la qaado waxaa la geyni laboratory oo lagu soo baari bal teknoloji ahaan farsamadii iyo carrada inay isgeli karaan. marka dhowr jid baan maanta bartilmaameed usoo qaadanay, mid wuxuu ahaa Raya, jid kale wuxuu ahaa Dhiciso, midna waxaan aadnay ilaa Buur Argi. carrada madowga ee laga hela dhanka masalan Ijaara Huluuqo ilaa Degeega na waan dirsanay ilaa 30 kilomitr baan ka qaadayna carrada wadooyinka. tii baan u diri doonaa ilaa Nairobi oo loo sii duri doonaa Netherlands lana baarin doonaa. waxaana olejeedada ay tahay in la helo farsamo iswaafaqayaan carrada iyo teknolojiga xagga barabaraha.
kambanigan oo markii ugu horreysay gobolkani soo gaaray qaybo badan oo caalamka ka midana horaan uga soo shaqeeyey ayaa madaxa kambanigaasi oo horkacaysay injineeradii gobolka yimid Anki Kamira ay ku sheegtay carrada iminka gobolkani ka qaadan ay noqon doonto mid dalka Netherlands la geyn doona, kadib baaritaano la sameyn doonana ay noqon doonto inay si toos ah uga holgeli doonaan wadooyinka waaweyn ee xarunta gobolkani Garissa soo galo.
And we are very happy to be in Garissa today. And we have taken
and we have expected in Garissa idan la joogo waxaan maanta halkani ka qaadanay arro aan isleernahay baaritaan bad ku soo sameeyneysa teknoolojiyad casri ah ayaynu isticmaalayna. arradani waxaynu geyn doonaa dalka Netherlands halkaas oo sheybaar aan geyn doono. sheybaarkana wuxuu soo sheegi doonaa istaahilka arradaasi iyo qaabka loo isticmaali karo. kadib ayaa waxay noqonaysaa inaan dib ugu soo celinno dalkani Kenya, taas oo baaritaanadaasi guusha aynu ka soo gaarana ay noqon doonto qaabka wadooyinka gobolkan aynu kugu dhisi doono.
For laboratory research and inshallah we come back very soon and make a lot of roads high quality roads.
guud ahaan gobolkani waqooyiga bari ee dalka Kenya hoos u dhaco ugu badan waxa uu ka haystay wadooyinka oo xilliyada qaar xirmo ama qaarkoodna xun aan xilliyada qaarna la mari karin. tanina waxay noqonaysaa mid u horseedi karta dadka gobolkan haddii ay wadooyin helaan in dhaqan dhaqaalahooda iyo noloshoodaba kor ay u soo kacdo.
2,000 kilomitar haddii ay sida aan rajaynayna ay noos ay dhacdana oo aad aan u filayn inay dhicina, waxaan filaa hawl iyo arrin jid iyo daruur roob oo meel ka dhacday oo jid goysay inay aan ka badbaadi doono. maya kharashaa la bixinaya free ma aha laakiin qoladan waa qoladii farsamo yaqaanka hayaan ha dad baan heshiis la galnay ayagana oo kharashka bixin doonaan dal joogaan waa farsamo yaqaanki waa dadkii lahaa technology meelaha kale ka soo sameeyeen technology-gan wuxuu soo jiraa ilaa 60 sano annagu maanta nagu cusub yahay mooyee meelaha Yurubta kale ilaa 60 sano 1950s-kii meelaha la bilaabay marka kuwa maanta nala joogaan waa kuwii farsamada lahaayeen qolo kale oon la galnay heshiis inaan qoladan farsamada leh ay annaga nagu soo xiriiriyeenna way jiraan marka waa saddex gees ahaan waa Garissa County qoladii farsamada lahayd iyo qolada naga caawinaya xagga dhaqaalaha
gudahaan mashruucan ayaa waxa uu noqonayaa mashruuca noociisa ee wadooyinka gobolkan lagu dhisiyay ebed soo mara gobolkani iyadoo ilaa iyo iminka wadada weyn ee Garissa iyo ilaa Mandera isku xirtana shirkad Chinese oo la siiyay ku howlan tahay dhisidda laami weyn oo isku xiri doona inta badan gobolkani dowladihii kala duwan ee gobolkani soo mariyay ayaa waxay ahaayeen kuwa ay hadacsanaan ka muuqanaysay kor u soo qaadidda gobolkan maamulada iminka la soo dhaadhiciyeyna waxay xaq u leeyihiin inay heshiisyo la galaan dhammaan shirkada caalamiga waana sababta keentay kambanigan caalamiga laga leeyahay dalka Netherland in dowladda Garissa County mudane Cali Bunu qorana uu hoggaamiyo ay heshiis la gasho Maxamed Faarax Shire VOA Garissa
mahadsaned shire haatanna gabagabadii idaacadda ayaanu dhegaystayaal ku sii siqaynaa waxaan idin soo qabanaynaa heestaal ku dhageedu yahay qarni codadka macaan Ibe Maxamed Cabdinaasir Macalin Saciid Khatra Daahir iyo Saalax Qaasim Naji heestaasi qarni waxa waqtiga ayaan noo saamaxayn in fanaaniinta kale codadkooda aanu idin soo gaarsiino saati dacadaha iyaga soo socda kaga bogan doontaan Hibe Maxamed Cabdinaasir Macalin Saciid Khadra Daahir iyo waxa heestan si wada jir ugu luuqaynaya fanaanka Saalax Qaasim Naaj gabagabay u tahay gudahan idaacadda subaxnimada saaka iyo caalamka intan mar kale kulmayno waxaan dhamaan idin kaga tageynaa sidaas iyo nabadgelyo
abuin galay arad wali ba amal keen qissati mid ba subax deen oom ki wali ba garashdi abiyo tabuin galay wa qur sadik bir khair ko Al-Qadari Naini Waidinka Qarkini Kuwa Qur Sadiki Bir Khair Kut Al-Qadari Naini Waidinka Qarkini
This program has come to you from the Voice of America, Washington.